2, Bela Goluba.
Marta 1998. godine. Navršilo se 100 godina od rođenja i 10 godina od smrti Raška Dimitrijevića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Tim povodom u Kolarčevoj zadužbini održano je književno veče, sa koga ćemo vam preneti deo atmosfere i sećanja poštovalaca ovog čoveka. Profesor Raško Dimitrijević bio je rođeni Beograđanin. Živeo je do kraja života u ulici kod dva bela goluba, danas Lole Ribara. Evo šta je ispričao novinarki Branki Krilović godine 1977.
Pamtim mnoge ljude koji su tu stanovali, značajne i beznačajne. 8. novembar je dan kada ističe 60 godina od smrti Milutina Bojića. Pominjem prvo njega, meni vrlo dragog čovjeka, pesnika, od mene nekoliko godina starijeg, koji je stanovao na imanju svog oca koje se graničilo sa našim imanjem. Viđao sam ga često, družio se s njim nisam, bio sam mlađi, znatno mlađi. Ali sam se družio s njegovim bratom, prolazili smo kroz ogradu između imanja, viđali se, družili se, igrali se još od detinjstva. Ja sam video Bojića u onom društvu kome sam zavideo što je sa Bojićem, a Bojiću što je sa njima. Dosnije zato što sam mnogo duže poživeo, ja sam sa tim ljudima bio i veći prijatelj nego što je Bojić stigao da bude za svojih malih, oskudnih 25 godina. U našoj ulici, kuća koja nosi broj 20, sad je više nema, zamenjena je drugom velikom, stanovao je doktor Vojislav Bakić, profesor velike škole, otac naše pedagogije. Malo dalje od njega stanovao je trgovac Krstić, koji je bio tast Jovana Cvića. Jovan Cvić je tu stanovao jedno vreme, ja sam ga vrlo često viđao. Idući dalje, prema Takovskoj ulici, stanovo je sa leve strane, dve kuće dalje od nas, Uroš Predić, naš veliki slikar. Malo dalje od njega, Stanoje Stanojević, profesor istorije na Beogradskom univerzitetu, tvorac prve naše enciklopedije. Odmah malo dalje do njega, Velimir Ajić, koji je ostao poznat po onoj pesmi koju je Bogdan Popović unio u antologiju, na dan njenog venčanja sa onim stihom koji se ponavlja, prosta ti bila moja ljubav živa. Ima još značajnih ljudi koji su tu stanovali. Kao mali, upućen od roditelja, ja sam te ljude morao znati, pozdravljao sam ih kad god sam ih sreo, na tome se sve svršilo. Da li je to baš tako? Na tome se sve nije svršilo. Oni su mi postali kao neka vrsta uzora za moj dosadašnji rad u životu. Znao sam da nikad nikoga od njih neću moći da dostignem, ali sam se trudio da im se bar što više svojim radom približim. Knjigom sam počeo da uvijem još u ranom detinjstvu. Svakako to su bile obične knjige, one koje čitaju sva deca. Ali među tim knjigama su bile i Andersenove bajke, lektira koja nije samo za decu, nego i za nas odrasle. ne samo zbog poezije, ne samo zbog pouke koje pružaju te bajke, nego znači što je to izvanredan tekst koji nikad ne može zastati. Dosnije kad sam malo zašao u dečačke godine, već sam umio da razlikujem šta je dobra knjiga i šta nije dobra knjiga. Uopšte, da kažem i to, postoje dve vrste knjiga. Jedna knjiga koju manje volimo, ili ja čak i ne volimo, zove se udžbenik. I postoji knjiga. Postoji ono što ne traži nikakvu drugu definiciju, jer samo ime njeno već govori dovoljno. U našoj kući je bilo vrlo mnogo knjiga. Žao mi je što je tokom Prvog svjetskog rata Austro-Ugarska vojska i oficiri njihovi odali mnogo knjiga iz 18. i početka 19. veka. Ali i ono što je ostalo posle toga bilo je dovoljno da zadovolji moju radosnalost. Jedan pisac koji je uticao na mene vrlo mnogo, koga sam ja otkrio u svojoj 16. godini zahvaljujući već pomenutom knjižaru Cvijanoviću, to je bio Knut Hamsun. Čitao sam ne znam koliko puta njegovu Viktoriju, najvišto njegovoga Pana. Jednom u studentskim godinama kad sam drugovao sa Hamsom Humom, pomenuo sam mu kako sam ja taj roman pročito 10 puta. Hams je uzviknuo i ja. I znam da je taj pisac uticao mnogo na njegovo stvaralaško delo, na njegov način izražavanja. Drugi pisac do koga sam stigao u svojoj 17. godini, koga sam čitao Krišom, gdje su moji smatrali, moji stariji, da je to zabranjena lektira za decu i za dečake, to je bio Dostojevski. Prošao sam zločin i kaznu Krišom. Od tada do danas ja se Dostojevskog nisam oslobodio. Sećam sam, što mogu da kažem, nisam ni želeo da ga se oslobodim. O njemu sam i predavao, govorio više nego što o drugim piscima. Nisam pisao nikad ništa. Uopšte pisao sam malo, govorio mnogo, kako ja to često kažem. Dostojevski je onaj koji je formirao moj odnos prema ljudima, moje gledanje na samoga mene i na ostale ljude. On je formirao, kako da kažem, taj afinitet koji osjećam za svakog čovjeka, podrazumevajući tu sve ljude, bez obzira koji vjersko govore, u kojoj zemlji žive. Uopšte, ako mi je dozvoljeno da se tako izrazim, priznajem kao najveću narodnost jednu koja se zove čovečanstvo.
Profesor Raško Dimitrijević održao je preko 500 predavanja u našoj zemlji, a od 1937. oko 50 predavanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Preveo je 43 dela iz francuske i nemačke književnosti. Preveo je velikog Mona, Alena Fournier-a. I kako reče profesor Nedeljković, Raško je za nas bio zagonetan i poetičan kao veliki Mon. Poštovani slušaoci, kao što smo najavili, čućemo snimak sa književne večeri održane na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu povodom 100-godišnjice rođenja profesora Raška Dimitrijevića.
Muzika je bila česta tema naših razgovora, ja sam također voleo uvijek muziku. Zanimljivo je bilo da na početku tih godina ja njemu, o Johanu Sebastianu Bachu, a on meni kaže, ja ne mogu Bacha mnogo da slušam, Bach je meni statičan, uvijek isti i nekako me umrtljava. Ta njegova matematika u muzici meni ništa ne kaže.
Slušamo doktora Vladetu Jerotića.
Tako, Raško. A koja je, Raško, vaša muzika koju vi rado slušate? Beethoven, naravno. Sad Chopin, jel? Evo ga, malo smo ga slušali. Chopin, Grieg, Wagner. Malo sam se začudio. A šta od Wagnera? Majstore pevače, pa onda kaže, a znate li ko je još voleo majstore pevače kao ja? Ko? Hitler. Pa mu to bude neprijatno. Malo da je Hitler toliko voleo među svim Wagnerovim operama, najviše majstore pevače. Imao je dosta opera skupljenih ploča i naravno počelo je polako da gubi sluh. Jeli, on je odavno, da kažemo, nagluv i to je posebna priča, to ću malo poslije govoriti kad o planinarstvu nešto kažem. On je bio od 1930. godine lako nagluv, ali onda to nekako napredovalo. Međutim, verujte, meni nikad nije bilo ništa zamorno. Ljudi su govorili, ne možemo, kod Raška ne čuje. Pa zamorimo se, pa onda viču nekako. On je ipak vremenom sve više gubio sluh i nije mogao da sluša više ploče, što je bilo za njega, on je rekao, prava katastrofa. U međuvremenu se pokvario i taj aparat, za stari aparat neki za slušanje ploča, gramofon neki. I tako neobična je bila koincidencija, da li je prvo počeo da se kvari gramofon, pa onda da sve više gubi sluh ili obratno. Tek rekao sam mu, Raško, dođite kod nas da slušate. Bila mu je želja velika da sluša Huga Wolfa sa Amerike ovim stihovima. To su prelepe te pesme Huga Wolfa. I kažem, imamo mi to, dođite kod nas da slušamo. Nije pomagalo ništa, iako je pokazivo velike simpatije prema Jeleni i meni, jer jednostavno Raško Dimitrijević nije izlazio iz kuće godinama. Da li ću preterati kad kažem 10, ali verovatno tako je bilo prilike. I kad sam mu rekao da to nije onako vrlo blago i oprezno, da to nije baš tako dobro, da treba se kretati, on je rekao da. Tako je mislio i Thomas Mann, koji nije se kretao dugo, pa kad se jednom krenuo, poslije ne znam kog vremena mirovanja, onda je dobio zapaljenje pluća, neke komplikacije i umro. I to mu je bio odgovor meni. Kaže, ja znam što znam, znači koliko mogu. Nije izlazio iz kuće, jednom reči, po kući se dosta živahno kretao. I naravno da ne zaboravimo njegove čuvene kafe. Skuvao je sjajne kafe i da li sam ja, pored njega, voleći ga, zavolio i tu kafu, ili je to bila neka specijalna kafa njegova spremljena, ali znalo se to u Beogradu da Raško pravi dobre kafe.
Steht ihr Gesicht schon genug?
Na kraju ću reći samo još nešto o religiji. Naravno, to mnogi od vas valjda i očekuju ovde da čuju. Pošto sam se zarazio prokletim pitanjima Dostojevskog još kad sam imao 17-18 godina, nemam drugog izraza, i ostao zaražen, po značima navoda, do dana današnjeg, nisam uspevao da sa ljudima koje volim i sa kojima dugo drugujem, da ne razgovaram o religiji. Ja ne znam koliko je to bilo nametljivo s moje strane tim ljudima, koliko je bilo malo bizarno za moje kolege psihijatre, s kojima sam najmanje razgovarao o religiji. Sa Raškom, naravno, da sam počeo da razgovaram dosta rano o religiji, on je izbjegavao te razgovore. Nisam teo da idem ništa a priori. Raško je ateista, tako su mi rekli još kad sam počinjao da odlazim kod Raška. Ja to nisam ništa primao. Ja ne znam šta je ateizam. Znam šta je teizam, ipak, smem da kažem smelo, ali za ateizam ne znam šta je, dovoljno. I teo sam Raška lično da čujem i da ga doživim nekako. Izbjegavao je nekoliko godina razgovore o ateizmu, o religiji, vrlo je to lepo nekako prelazio preko toga, a onda polako, kako je ulazio 84, 85, 86 godina, postajao nekako i slabiji sve, onda je krenuo da odgovara, ja sam uvijek iznova, ne uvijek kad se nađemo, ali uvijek iznova s vremena na vreme sa novim nekim pitanjima, ne uvijek istim o religiji, onda je počeo polako da se otvara nekako i da mi kaže da je on ateista, a eto, možda bi neko rekao i da sam agnostik. Pa dobro, Raško, kako ste ateista, pravoslavni Srbin, dobar Srbin, koliko sam mogao da ocenim, Srbi naravno imaju ateista, ali kako niste? Jel su vam roditelji bili religiozni? Jesu. Jeste slavili slavu? Jeste. Jel vam dolazio kralj Petar u kuću? Jeste. Njegov otac je bio lekar i lečio je kralja Petra i pritom još mu pomagao pre nego što je postao kralj Petar I. Karađorđević kralj. Pa kad je kralj Petar postao kralj, onda ga je zvao odmah tih dana na ručak. Celu porodicu, ali u prvom redu Raškovog oca. Kako to ateista? I sad, ovo je lepo i zanimljivo bilo. Kaže Raško, vrlo rano u mom pubertetu osjetio sam nepravdu u svetu i video sam mnogo patnji ljudi za koje ne znam zašto su patili. Nije rekao nevini, to je dobro izbjegao. Ne znam da li ima nevine patnje, to je pitanje veliko. Ali zašto pate? Naravno, deca, tu smo došli na Dostojevskog, deca, zašto pate deca, zašto zla u svetu toliko? Večna pitanja, je li hiljadama godina to traje, nisam ja tu ništa naročito mogao da mu kažem, nisam teo da mu kažem, teo sam da ga čujem, samo on je to vrlo iskreno sve rekao i tako, meni onda više nisam mogao religiju da primim uopšte. Pred kraj života, to je već bilo 3-4 godine pre smrti, ja sam opet nešto s njime, uvijek iznova sam pričao malo o religiji, ali čini mi se ne na isti način. Onda mi je rekao Raško sljedeće, i to sam ja odmah zapisao čim sam došao, tako da možete povjerovati da su ovo autentične Raškove reči. To je bilo znači nekoliko godina pre smrti. Ne znam, stojim pred tajnom i velikom nepoznanicom koja se zove smrt. Još uvek češće mislim da odlazim u trajno ništavilo, a to me nimalo ne zadovoljava, naprotiv, čini me uznemirenim. S druge strane, vrata moje duše nisu samo odškrinuta prema tajanstvu smrti, već su otvorena. Možda ću se prosvetliti u posljednjem času, času umiranja. Divim se ljudima koji iskreno veruju. Jedan naš poznati kompozitor koji me posećuje veruje u reinkarnaciju. Uostalom, ne mogu biti do kraja ateista, jer su mi se u životu desile stvari koje ne govore u prilog besmislenosti događaja. Dovoljno je i ono moje predviđanje udesa u planini, koje me moglo koštati života godinama ranije, ili viđenje kapele u Sloveniji, također godinama ranije, u snu, koju pre toga nikada nisam video. Sad vam to ne bih prepričavao. Hvala.
Slušamo kazivanja doktora Dragana Nedeljkovića, dugogodišnjeg kolege profesora Raška Dimitrijevića.
Prvi put ja nisam pripremio tekst za govor na ovoj katedri. Nije mi dao Raško. On nije trpeo predavače koji čitaju naprijed pripremljena predavanja. To je po njemu bilo podcjenjivanje slušalaca. To je kao pozvati nekoga na ručak, a prethodno sam ručati. Eto, ipak ja imam beleške, nisam izdržao i on će mi noćas vjerovatno doći u san da me prekori. Smisao predavanja je u zajedničkom razmišljanju sa slušaocima. Oni treba da su svedoci kako nastaje misao. A ona nastaje iz pogleda predavačevog i očiju slušalaca. On u njihovim licima čita da li je pronašao pravu riječ i dobar put. On ih ispituje šta žele, pa svoju misao prilagođava njihovom horizontu očekivanja. Možda nisu učinili dobru uslugu obožavanom profesoru oni njegovi verni đaci koji su objavili beleške s njegovih časova u knjizi Sa drugima i sobom. Naime, oni su ugodili sebi, jer čitajući te tekstove i dalje su zamišljali onoga koji ih je izgovarao, boju njegovog glasa, pauze, intonaciju. I zaista bio je nezaboravan. Ja sam ga upoznao kad je došao na katedru svjetske književnosti. Tri predavača su imala svoje doba na toj katedri. Prvi osnivač, obnovitelj katedre za opštu književnost i teoriju književnosti, Vojislav Đurić, koji je stvorio program i otvorio velika predavanja o istoriji književnih teorija koja su tekla paralelno sa velikim predavanjima u Americi. On je došao Raško, govornik koji je očaravao. Treću epohu imao je Nikola Milošević. To su sasvim različiti ljudi, ali je svaki imao svoje doba. Šta je bio Raško? Znalac da, naučnik ne. On je među onima koji poriču da je tumačenje književnosti nauka. Vazda je isticao ličnu prirodu književnog razumevanja i pojedinačnost, čak jedinstvenog svakog književnog dela. Bio je u nečemu Lansonov sledbenik. Sledbenik Lansonovskog impresionizma. Jer smatrao je da se delo ne može upoznati na jedan jednostavan način, kao što se vino ne može upoznati iz analiza naučnika, nego ga treba okusiti, treba ga degustirati. On, Raško, degustira dela pred slušaocima. Još ga nismo odredili. Raško je za našu sredinu bio dragocen čovjek, prebogat kulturom. On je mogao podjednako dobro da govori o muzici, o literaturi, pa i o likovnim umjetnostima. To je tipičan bel esprit ili Schoengeist. Ako uporedimo njegova predavanja o Goetheu ili Thomasu Mannu sa onima o Beethovenu ili Michelangelu, on je jednako kompetentan. On je prvi govorio o 9. Beethovenovoj simfoniji kad je ona prvi put svirana u Beogradu. Vi koji ga niste upoznali ni slušali, nemojte se čuditi ni podcjenjivati, nije riječ o svaštarstvu. Riječ je o kulturi, jednoj jedinstvenoj pojavi kod nas. On je zadovoljavao glad onih koji su živjeli u teškim uslovima i bili željni kulture. Mladići koji su sišli sa Kopaonika, Dumitora, Kozare i Sinjajevine, Romanije i Golije, koji nisu Bog zna kako bili primljeni u Beogradu, koji se može razočarati na prvim predavanjima. Kad se našli u dvorani gdje Raško govori, najednom su se osjetili toplo, najednom su se vidici proširili i tu su svi postali jedna porodica. Njima je on dao obilatu duhovnu hranu. I ne samo duhovno. Reč je o kulturi, u najširem smislu, o moralu, o ponašanju, o ugrađivanju sistema vrednosti u te mlade i neiskusne ljude. Raško univerzitetska predavanja bila su kao svečane velikopraznične liturgije. On je živeo za taj svoj čas. To nije bio rutinski predavač. U Takovsku 34, gdje je bio seminar opšte književnosti, dolazili su ne samo studenti literature, nego i medicinari, pravnici, ekonomisti, tehničari. Dolazilo se kao u operu ili na koncert. Profesora bi dočekao aplauz, ispratio bi ga pljesak. Sva mesta su bila zauzeta, mnogi su stajali ili sedeli oko katedre. Prolazeći već prepunim hodnikom od svog kabineta ka dvorani, Raško je pozdravljao studente Svako ga je znao po imenu, niko nije bio bezimen. A često i imena roditelja. Bio je upućen u lične i porodične probleme, pa bi upitao da li je otac ozdravio, da li je brat položio najzad za ostale ispite. Studenti su redovno donosili profesoru knjige sa posvetama. No, zaboravio sam da kažem da je Raško imao ogromnu prepisku. I prepiska može biti značajno delo. Ne samo kad su u pitanju veliki pisci, kao recimo Romain Rolland, koji dok je radio u Crvenom krstu za vreme Prvog svjetskog rata, nije nikoga ostavio bez odgovora. I možda ta njegova prepiska značajnija od Jean-Christophe i od Cole Brignona. E, svi smo mi imali kod Raška kutiju od keksa Petit Beurre u kojoj su bila naša pisma. Nadam se da su ta pisma kod našeg prijatelja Radovića, da će to biti jednog dana objavljeno. To nisu obična pisma. Tu je duh epohe. Tu je klima vremena. Studenti koji se rasuli po svetu, jedan bio u Banja Luci, drugi u Glamoču, treći u Prištini, četvrti u Negotinu, oni su neprestano pisali profesoru. Ne reda radi. Ispovedali se. A i on njima odgovarao, nikad reda radi. To je jako sadržajna prepiska. I ako to Radović uspe da objavi, to će biti za naše doba vrlo značajno. A donosili su i knjige. Raško imao bogatu biblioteku, lepu biblioteku. Ta biblioteka je posebna priča. Nikom on knjigu nije htio da da. Ja mislim da je verovao u mene, ponekad gledam u knjigu i kažem, profo, meni treba ta i ta knjiga. Kaže, ja to nemam. Knjiga je tu, ali ne mogu da iščupam od njega nikako. Znao je naše naravi, poznao je naš svet. Jer onaj ko daje knjige, rasturit će lako biblioteku. Evo, nije htio da rastura. Zašto su ga studenti toliko obožavali i upamtili? Ne samo zato što je pratio njihov život, nego i njihova dela, mladalačka dela. To je bilo dosta ambicioznih, vrednih, darovitih. Raško bi krenuo na čas i ušao bi sav pogružen i tajanstven. O Faustu, o Goetheu. Ne, danas neću govoriti, nisam spavao. Jedan od ovdje prisutnih nije mi dao da spavam. Dao mi je knjigu. Celu noć sam je čitao. I nisam mogao da zaspim. Znajte, rodio se pisac. On je među vama. Bićete ponosni što ste njegovi drugovi. Što sedite u istim ovim klupama. A nikako da kaže koji je to. To je opšte njegov način kad tumači pisca. Da budi pažnju, da golica radoznalost. Eno ga, pocrveneo je. Gleda u klupu, ne smije digne glavu. A napisao je značajno delo. Ustaj, Matija Bečkoviću! Matija ustaje, naravno, kolege aplaudiraju. Nekad je on možda i promašio. Jer on je obožavao studente. On je sve hvalio. Voleo da hvali ljude, iskreno da hvali. Radovao se delu. Ako sam nešto od njega naučio, to je da se radujem delu i svog protivnika. I ako me neko nije voleo, ako mi je čak i neprijatelj bio, ako stvori delo, ono je iznad mene, iznad njega, ja sam to delo obožavao i voleo i radovao mu se. A Raško je to naučio Tomasa Mana.
Doktor Miodrag Radović je bio učenik Raška Dimitrijevića. Na književnoj večeri održanoj na Kolarčevom narodnom univerzitetu, pored dirljivih reči posvećenih uspomeni na dragog profesora, on je rekao i sljedeće.
Želao bih da obavestim ovaj skup prijatelja Raška Dimitrijevića o sudbini njegovih knjiga i njegove zaostavštine. Šta je bilo s bibliotekom toliko čuvanom i toliko dugo skupljenom profesora Raška Dimitrijevića? To je bila velika muka, da ne kažem trauma. U posljednjih 10 godina profesorovog života, jer pokazalo se na kraju da niko tu biblioteku nije želeo. Ipak, život se ponekad čudno poigra i s velikim ljudima. Možda bi ta biblioteka i propala da se nije obistinila jedna misao iz Goethevog Fausta i na slučaju njegovog tumača među Srbima, da na kraju zavisimo od onih koje smo stvorili. Tako je i ova biblioteka sačuvana zahvaljujući poštovanju jednog od njegovih studenata književnosti, Mira Vuksanovića, koji je na mestu direktora upravnika biblioteke Matice Srpske uspeo da nađe sredstva i načina da tu biblioteku kao zadužbinu smesti uz biblioteku Savete Kelije i drugih znamenitih srpskih zadužbinara. Tako da to blago stoji danas u Novom Sadu, gde je profesor Dimitrijević bio takođe honorarni predavač na Filozofskom fakultetu za predmet svetska književnost. čitavih 7 godina. Jedan deo pomenute prepiske se nalazi u rukopisnom udeljenju Matice Srpske. I to je sačuvano, mada mi nemamo običaj baš da čuvamo mnogo dokumenta i kulturno-istorijsku građu. I to će biti na raspolaganju ne samo njegovim studentima, nego nadam se i kasnijim generacijama. Na kraju, pošto sam apostrofiran, jedan deo raznovrsne zaostavštine građe po njegovom testamentu dospore u moje ruke i to je iskorišćeno za rad na fotomonografiji koja će izaći ovoga meseca u Novom Sadu i o čemu imam slobodu da vas obavestim. Ovde imam pred sobom nešto što možda i menja našu sliku o Rašku Dimitriću, koja može biti stereotipna. To je jedan od njegovih dnevnika. Jedan od 78 svezaka njegovih dnevnika. Najveći broj dnevnika je uništen, tek da je, ako je polovina sačuvana dobro. To je izvanredno štivo za one koje interesuje kulturna prošlost, Beograda pre svega, često pisana, najviše pisano na srpskom, zatim dosta na nemačkom i jedan značajan deo stranica na francuskom jeziku. Već ova činjenica govori da je Raško Dimitrijević bio čovek duboko povezan sa skriptivnim načinom života. Naša predstava da je on prevashodno usmenjak više odgovara jedno populističko-romantičarskoj predrasudi i nepoznavanju njegovog pravog načina života. Nije moglo biti dana da on ne ispiše stranice i stranice, bilo predavanja, bilo dnevnika, bilo pisama, i da ne pročita isto toliko stranica. Njegova živa reč je bila hranjena svakodnevno jednim neumornim furorom, jednom strašću za pisanjem i za čitanjem. To je bio samo jedan manji odjek od onoga što je bila prava suština njegovog načina rada, a to je služenje pisanoj reči. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo danas slušali kazivanja doktora Vladete Jerotića, doktora Dragana Nedeljkovića i doktora Miodraga Radovića, izrečena za katedrom Kolarčevog narodnog univerziteta povodom stogodišnjice rođenja Raška Dimitrijevića, profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Nikola Nikolić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.